se stane, že akademik literární vědec je schopen vytvořit počítačový program?
To se stane tak, že ten člověk je šikovný a že má široké zájmy. A myslím, že v dnešní době určitá snaha po zexaktnění humanitních věd, literární vědy, určitá snaha po využití výpočetní techniky ve službách literární vědy, ta není úplně nová. Ta se objevuje minimálně, a našli bychom samozřejmě příklady i z dřívější doby, ale minimálně od 60. let 20. století. Je přirozené, že v určitých oblastech té literární vědy, například právě v teorii verše, se to přímo nabízí, protože to jsou věci, které se dají poměrně dobře, samozřejmě to není úplně jednoduché, ale poměrně dobře formalizovat a tedy vysvětlit tomu počítači, co tedy vlastně má dělat. Kdybychom třeba zkoumali motivy, tak asi by ta práce vypadala jinak, měla by jiná úskalí. Takže je to zcela běžné, ta exaktnost je s teorií verše spojená a bylo skutečně velkým štěstím, že se v osobě kolegy Plecháče spojily tyto dva elementy, to znamená filolog a člověk, který dokáže programovat, a vedli k takovýmto výsledkům.
Jsem studovaná žába mici a potrpím si na mluvnici. Moc věcí dělám jedině, jen kvůli správné češtině. Vylezu třeba z kaluže a jdu se dívat na plže. To proto, že bych v kaluži hleděla chybně na plži. A je to fajn i kvůli tomu, že plži ráda u staromu.
Věrný Čech je vlastenec, deklamuje sbor v máji Karla Hynka Máchy. Abychom to zjistili, máme dnes k dispozici pohodlnou aplikaci vypracovanou versologickým týmem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Odborníky na slovo, respektive na vztah básní a počítačů, jsou především Petr Plecháč a Robert Kolár. Druhý jmenovaný dokáže rozmanité versologické aplikace velmi poutavě představit. Ovšem nejdřív nás pozve do historie české versologie.
Tradice české versologie je bohatá a já nechci, aby to znělo jenom jako nějaká fráze. Když bychom vzali třeba jenom 19. století, a já se snad dostanu ještě k těm našim přímým předchůdcům, ale 19. století je stoletím prozodických bojů. Jde o to, že v průběhu 19. století najdeme opravdu celou řadu dokladů. Vyjadřovali se k verši nejenom básníci, spisovatelé, ale literární kritici, literární historikové, prostě lidé, kteří k literatuře měli blízko, nebo jejichž to byla profese. O co šlo v těch prozodických bojích, které se opravdu táhly celým tím 19. stoletím? Jeden z těch problémů, ten hlavní, byl, který versifikační neboli prozodický systém je pro češtinu vhodný. To znamená, jak vlastně mají čeští básníci skládat v češtině verše. Jestli to mají být verše časoměrné, nebo jestli to mají být verše přízvučné. To byl jeden ten okruh problémů. A pak třeba druhý okruh problémů, ten už byl v rámci toho přízvučného versifikačního systému a ten spočíval v tom, jestli zase je pro češtinu lepší trochej nebo třeba jamb. A ten spor mezi časoměrníky a přízvučníky, mezi těmi zastánci té časoměrné prozody a té sylabotonické, ten v podstatě začíná na konci 18. století a nikým menším než Josefem Dobrovským, který k německy psané Pelclově gramatice češtiny připojil závěrečnou kapitolu nebo závěrečný oddíl, samozřejmě také psaný německy, který se jmenuje Česká prozodie a tam přináší takzvanou sylabotonickou reformu českého verše. Dobrovským s autoritou sobě vlastní prostě prohlašuje, tak do této doby jsme tady měli verše, které byly psány časoměrně. Časoměrná prozódie, to je prozódie antická, tedy prozódie starořečtiny a latiny. V češtině jsme měli do té doby časoměrné verše po vzoru právě těch antických veršů, pochopitelně především třeba v humanismu. A Josef Dobrovský říká, ta časoměrná prozódie, to časoměrné veršování, to není veršování, které by bylo vhodné pro češtinu, protože je založeno na docela mylných základech, a sice na té délce, na kvantitě. Ale český verš podle Dobrovského nemůže být založen na kvantitě, ale musí být založen na přízvuku, a podle Dobrovského tedy česká poezie má být psána přízvučným veršem. Časoměrný verš odmítá proto tedy, že to je verš, který je postavený na nesprávných základech, a na druhé straně odmítá ten takový tradiční verš české poezie, zejména české lidové poezie, a to je verš sylabický. To je verš, ve kterém zjednodušeně řečeno ta báseň je organizována tak, že třeba v jedné strofě se střídají verše osmislabičné a sedmislabičné, nebo osmislabičné a šestislabičné, případně třeba tam mohou být jenom osmislabičné verše, ale co je důležité je, že ty verše jsou vzájemně poměřitelné právě svojí délkou. A to, kde jsou přízvučné nebo nepřízvučné slabiky a kde jsou dlouhé nebo krátké slabiky, to není podstatné, to není organizační princip tohoto sylabického verše. A o tom Dobrovský říká, samozřejmě máme v češtině texty, které jsou psány sylabicky, máme jich hodně, protože to je verš starší české literatury, popřípadně té literatury lidové, ale to je verš, kde se jenom v úvozovkách jenom počítají slabiky. To je primitivní. Jo, Dobrovský je racionalistický osvícenec a pro něj takovéto počítání slabik, to je nějaké sedlácké počítání na prstech. A po vzoru vyspělých evropských zemí, zejména samozřejmě německé literatury, kde už tu sylabotonickou reformu měli předtím, vlastně v baroku, on přichází s touto pro češtinu adaptovanou přízvučnou reformou. Nebyla to jenom teorie. Shodou okolností zrovna v té době nastupuje nová básnická škola Antonín Jaroslav Puchmajer, Puchmajerové almanachy, kteří tuto přízvučnou prozodii okamžitě začínají uvádět do praxe, a netrvá to dlouho a skutečně tady máme přímo explozi těchto přízvučných básní a stává se to na několik desetiletí v podstatě základní normou. Samozřejmě se ještě vyskytují texty, které jsou psány třeba tím sylabickým systémem, ale je tady jasně vidět, že ta přízvučná poezie nastupuje a dost vehementně se prosazuje. A možná, že ta vehemence byla tak silná, že už na konci 10. let 19. století přichází reakce úplně z jiné strany, taková vzdorovitá reakce dvou mladých mužů, Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého, kteří anonymně vydávají spisek počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie, který je takovou útočnou reakcí na Dobrovského a na tu jeho přízvučnou reformu. A musíme si uvědomit ten kontext, jsme v národním obrození, jsme v době pokračujících jazykových obran. To znamená, že je velmi důležité, vždycky každá ta národní literatura říká, nebo každý ten národ říká, náš jazyk je nejlepší. Čím se to poměřuje? No, poměřuje se to tím nedostižným ideálem a tím je stará řečtina. Všechny ty obrany říkají, ten náš jazyk je právě této starořečtině nejbližší, a samozřejmě je to i v duchu toho českého národního obrození čeština, která má kvantitu, která má dlouhé a krátké samohlásky, a nejenom, že má dlouhé a krátké samohlásky, ale tyto dlouhé a krátké samohlásky také dokážou rozlišit význam slova. Vezměme si například slovo byt a být, které se liší pouze v uvozovkách délkou toho i. A jsou to úplně různá slova. Čeština má kvantitu, čeština rozlišuje význam slov pomocí délky samohlásek, čeština může mít časoměrné verše a čeština je vlastně v tomto stejně tak dobrá jako ta řečtina, a proto odvrhněme tu z Německa importovanou přízvučnou prozódii a básněme časoměrně. Toto je tedy jádro toho sporu 19. století. Je možné statisticky doložit a právě je to možné i v tom našem korpusu ukázat, jak po tom roce 1818, po tom výjití těch počátků českého básnictví, skutečně stoupá produkce té časoměrné poezie. Básní se tu časoměrně, ale na rozdíl od toho Dobrovského to nemá takový dopad na praxi českého básnictví a je to určitou epizodou, protože data jasně ukazují, že v tom 19. století ta přízvučná prozodie je naprosto převládající a časoměrná poezie je opravdu omezena na několik let po, když to zjednoduším, v tom roce 1818, plus některé výstřelky z pozdější doby, ale ty už jsou většinou nějak speciálně motivované. Tam už ta časomíra se objevuje jako nějaký znak, jako třeba odkaz právě k tomu národnímu obrození, nebo samozřejmě v překladech, ale to v tom korpusu nemáme. Jo, když se překládají nějaké věci z řečtiny nebo latiny, které byly původně složeny tou časomírou, tak se třeba překládají časoměrně, pak už také ani to ne. Nebo když je tam nějaká antická látka, je možné, že ten autor tedy sáhne jako po určité možnosti k té časomíře. Ale to je 19. století a v 19. století teorii verše jako takový opravdu velký versolog, velký teoretik verše Josef Král. který publikoval monumentální, opravdu takový pozitivistický, faktografický spis o české prozodii, kde je opravdu celá řada informací. A na něj polemicky navazují ve 20. století čeští strukturalisté, tedy český strukturalista ruského původu Roman Jakobson a samozřejmě Jan Mukařovský. To je tedy další velmi silná versologická generace, která českou teorii verše dostává na světovou úroveň. Už samozřejmě ten Josef Král jako klasický filolog, ty jeho práce třeba z řecké a římské metriky také jsou na evropské úrovni, to jistě bych tu nechtěl snižovat, ale Mukařovský, Jakobson navazují na ruské formalisty, na jejich výsledky obdivuhodné právě v oblasti verše a skutečně česká versologie od té doby začíná mít zvuk. A odkaz těchto dvou, a nejenom těchto dvou, protože tady ještě jsou rané práce třeba Josefa Hrabáka, autora nesmrtelné učebnice Úvod do teorie verše, tak kromě Josefa Hrabáka tady potom z těch mladších třeba Karel Horálek a tak dále. Takže je tady několik lidí, ale ve druhé polovině 20. století asi nejvýznamnějšími představiteli české versologie a představiteli, kteří prosím pokračují velmi důstojně v tom odkazu strukturalismu a v jejich práci ta česká versologie opět na evropské úrovni, jsou Miroslav Červenka a Květa Zgalová. A o té jejich kvalitě svědčí mimo jiné i to, že jsou třeba překládány do ruštiny a Rusko je už asi 100 let taková světová versologická velmoc a když tedy si něco oni přeloží do ruštiny, když tam toho opravdu nemají málo, protože té versologie se tam věnuje nepoměrně více lidí než u nás, tak to něco o té kvalitě vypovídá. Takže ta tradice je bohatá, my máme na co navazovat, ten odkaz je nejenom zavazující, ale především inspirativní a bez toho, co tady bylo vykonáno, bychom asi tak daleko nikdy nemohli být.
Myslíte, že je i potvrzením nebo jakýmsi výsledkem to, že produkce versologického týmu není jenom to, co bychom si mohli představit, formální pitva básně v uvozovkách, ale že je to také výpověď a svědectví o bohatství jazyka, třeba o slovní zásobě?
I kdybych jenom formálně pitval, tak si myslím, že už to samo o sobě nějakou cenu má. Jestli se mohu zastavit na chvíli u toho spojení formální pitva. Zde se vychází asi z takové představy, která je velmi, velmi vžitá a asi dlouho bude, že literární text v něm lze rozlišit formu a obsah a skoro to někdy až tak vypadá, jako kdyby mezi tou formou a tím obsahem byla nějaká propast, která se nedá překlenout. A ti, kteří občas poukazují, a nám se to někdy stává právě na to, že něco nazývají, že to je formalismus a samozřejmě tomu dávají takový trošku negativní nádech, jo, to je pouhý formalismus, tak tím také naznačují, že tedy co pro ně je podstatné, je ten obsah a ta forma je jakýsi ornament, možná nějaký oděv, který je tam jenom tak jako přidružený. Ale to je dle mého názoru neudržitelná představa, nejenom dle mého názoru. Když si vezmeme veršovaný text, verš to není nějaký ornament, oděv, který bychom z toho textu mohli sfléknout a ten jeho obsah by nějak zůstal. Verš, třeba rytmus té básně, nebo to, zda je ta báseň rýmovaná, popřípadě to, že je složena nějakým metrem nebo v nějakém rytmu, tak to už formuje přímo to, jak ta báseň vypadá. Vezměme si třeba jenom příklad toho rýmu. Když přece máme rýmovanou báseň, která se překládá do češtiny nebo do jakéhokoliv jazyka, to je jedno, z jazyka originálu do toho překladového jazyka a přeložíme ji rýmovaně, tak to jsou najednou úplně jiné texty a je to zcela pochopitelné, protože pokud ty jazyky nejsou příbuzné, tak jako čeština a slovenština a ani tam by to nebylo úplně dokonalé, tak pochopitelně se v těch jazycích rýmují jiná slova. A jestliže ten překladatel bude používat rýmy, tak z toho musí nutně, i kdyby se snažil sebevíc, o sebevětší věrnost, tak z toho nutně musí vzniknout jiný text. To je jeden příklad, druhý je metrum. Když se ten překladatel nebo překladatel i básník rozhodne, že to složí pětistopým mužským jambem, nebo pětistopým mužským jambem a kombinací třeba se čtyřstopým ženským jambem, to už je jedno, tak najednou z těch všech slov, která má k dispozici, nemůže vybírat úplně všechna, protože ta slova musí vybírat podle délky třeba. Musí přihlížet k tomu, jak se mu ty takty skládají do toho verše. A samozřejmě samozřejmě každé to metrum má jiný rytmický slovník a některá slova prostě jsou pro toho autora tabu, nebo některé takty podle té délky. Případně je tam do toho verše dá za cenu nějakých kompromisů někde jinde, takže jako jistě, že to lze vyřešit, ale jenom tím chci říct, že forma toho textu, pokud bychom už zůstali od toho forma obsah, to není něco nedůležitého, to je něco, co ten text absolutně zakládá a proto si myslím, že je zcela oprávněné se zabývat formou básně, formou těch textů, notabene, když ten text je veršovaný, tak co asi jiného bychom, nebo co především bychom měli zkoumat, no přece ten jeho verš, když je to veršovaný text. Takže mě vůbec nevadí, že jsem nějaký formalista, dokonce bych to bral jako určitou poklonu. A na druhou stranu je pravda, že výstupem naší práce nebo cílem naší práce není publikovat nějaké tabulky, i když i taková tabulka může být velmi pěkná. Ale cílem pro nás je v tuto chvíli monografická publikace o českém verši 19. století, ke které využíváme to, co využívat můžeme, to znamená počítačově zpracované texty České elektronické knihovny, tedy korpus českého verše. A pochopitelně potřebujeme vědět, kde co je a kolik tam toho je. Potřebujeme vědět, jaké jsou třeba poměry v jazyce, abychom to mohli srovnávat, jestli třeba něco už je právě záležitostí stylu toho autora, nebo jestli se jedná jenom o něco v uvozovkách, jenom co vlastně vyplývá z přirozenosti českého jazyka. A pak dochází při interpretacích v literární historii, nebo nejenom v literární historii, může docházet k tomu, že interpret si všimne nějakého jevu, dokáže ho popsat, ale přičte ho na vrub právě stylu toho autora. Ale ten autor je v tom v tuto chvíli nevinně. To jsou prostě jenom věci, které jsou dány třeba povahou českého jazyka. Takže my se snažíme tedy o nějaké syntetické zpracování českého verše 19. století a samozřejmě, abychom to mohli dělat, tak potřebujeme nejprve provést teda formální analýzu nebo vůbec analýzu těch textů a to z nejrůznějších hledisek.
V materiálech verzologického týmu zjistíme, že asi tím nejdůležitějším je opravdu korpus českého verše. Obsahuje 1689 básnických sbírek, 76 699 básní, 2,664,989 veršů a 14,592,037 slov. Nakolik je to vyčerpávající celek, a které pokrývá období?
Korpus českého verše je korpusem reprezentativním pro 19. století, ale samozřejmě není korpusem úplným. Vychází z České elektronické knihovny a Česká elektronická knihovna obsahuje, a to je důležité, knižně vydané sbírky české poezie od toho konce 18. století a pokrývá ještě první třetinu 19. století. A kromě knižně vydaných sbírek jsou tam ještě almanachy a výjimečně i příležitostné tisky. Už je jasné, co tam není. Nejsou tam třeba básně, které vyšly v časopise, pokud teda nebyly přetištěny do nějakého knižního souboru. Co tam také třeba není, jsou překlady veršovaných textů. Přesto ten korpus je reprezentativní. Pochopitelně ale různá období jsou zastoupená různě. Například ve 20. letech 19. století tam máme asi 1200 básní, což není mnoho. Ale musíme si uvědomit, že ve 20. letech 19. století také knižně třeba řádově víc básní nevyšlo. Když to třeba srovnáme s koncem 19. století, kdy prostě ta produkce masivně narůstá, tak v tom posledním desetiletí 19. století najednou už je třeba těch básní 12 tisíc. Co se týká autorů, kromě těch autorů takzvaně čítankových, takže tam samozřejmě je Mácha, je tam Neruda, je tam Bezruč, je tam Vrchlický a tak dále, je ale výhoda toho korpusu, že jsou v něm i autoři méně známí, anebo dokonce autoři zcela neznámí. Když bychom si teďka zkusili v hlavě vyjmenovat, kolik básníků 19. století známe, to můžeme udělat takový malý experiment a teď si to srovnat s tím, kolik autorů v tom korpusu je, tak těch je tam okolo 350. 350 autorů je opravdu hodně a to je důležité pro ten výzkum, protože to nejsou jenom ti velikáni, tam opravdu jsou autoři třeba i jediné sbírky. Když bych to vzal namátkou abecedně podle příjmení, tak pro zajímavost, tak je tam třeba Bohumila Dámek, Edward Albert. První z nich je třeba známý spíše jako dramatik. Jeho Saloména otvírala činohru obnoveného Národního divadla. Edward Albert, pokud se nepletu, byl vídeňský profesor chirurgie, který napsal nějakou sbírku. Je tam Vilém Ambroš, je tam Ladislav Andělíček, což je pseudonym Jiřího Mahana, je tam Ladislav Arieto Ruchovec, je tam Otakar Auředníček, predekadent. Takže vidíte, že skutečně to nejsou jenom ti nejznámější autoři. To zakládá tu reprezentativnost korpusu pro 19. století. Samozřejmě v tom 20. století tam už je to trochu jinak s tou reprezentativností.
Plánujete popsat i další období?
Rádi bychom se věnovali v nadcházejících letech české poezii první poloviny 20. století, tedy bychom v té práci chtěli pokračovat. Samozřejmě to přinese nové výzvy, nové problémy, protože ten program je vytvořený pro sylabotonický verš 19. století a ve 20. století ta situace je trochu jiná, to znamená ty texty, které pokračují v té tradici sylabotonického přízvučného verše 19. století, to pochopitelně bez problémů rozezná a popíše, ale ty další věci tam bude potřeba to modifikovat, bude potřeba radikálně asi přepracovat. My samozřejmě v tuto chvíli nevíme, co nás úplně čeká. Otázky formuluje až konkrétní materiál a je už v tuto chvíli jasné, že toho materiálu tam opravdu není málo. A na rozdíl od toho 19. století, kdy máme k dispozici tu Českou elektronickou knihovnu a kdy ty texty už jsou zdigitalizované, tak tady budeme muset nejprve v té první fázi ty texty digitalizovat. Ale opět to má obrovský přínos pro uživatele, protože takováto knihovna třeba 19. století, jako je ta Česká elektronická knihovna, vlastně nikde neexistuje, nikde na světě. A skutečně je možné i k těm autorům, které jsem tu jmenoval, k těm méně známým, ale samozřejmě i k těm známým, máte přístup okamžitě kdekoliv, můžete si to na monitoru počítače v klidu přečíst a navíc ještě potom se podívat na některé ty další charakteristiky těch textů. Takže my se budeme snažit v tom pokračovat a doufujeme, že to půjde stejně tak, jako to šlo na tom materiálu 19. století.
Čáci byli zvědaví, co všechno o nich vědaví. Vrabčáci byli zvědaví, co všechno o nich vědaví. I letěli to vyzvědět až do akademie věd. A od té doby vědaví, že vrabčáci jsou zvědaví.
Jako hrdý formalista jste přesvědčený, že podobná analýza může také napomáhat chápání konkrétní básně, básníka jeho tvorby?
O tom jsem naprosto přesvědčený. Jakékoliv chápání textu je založeno na nějaké analýze. Ta analýza může mít samozřejmě různou podobu, může být více méně sofistikovaná, může být více nebo méně reflektovaná, ale vždycky tam nějaká je. A my se snažíme čtenářům podat maximální servis, prostě co nejvíce informací k těm textům a necháváme už na nich, a to si myslím, že je ohromná výhoda všech těch databází, které zpřístupňujeme, necháváme už na nich, co s těmi informacemi v té konkrétní analýze nebo interpretaci provedou. K dispozici mají nespočetně dat, opravdu ty texty jsou popsány velmi podrobně a mohou být využívány vždy znovu a znovu k konkrétním účelům. A ty účely samozřejmě mohou být jednak odborné, takže to je zpřístupněno pro literární historiky, ale samozřejmě to zpřístupněme i laikům, respektive chtěli bychom, aby i lidé, kteří se třeba o poezii, a to nemusí být jenom 19. století, zajímají, tak aby v těch aplikacích si našli to, co hledají, aby se nejenom poučili, aby se také pobavili, protože skutečně některé ty příklady jsou zábavné. Těch textů je tam opravdu tolik, že se tím dá trávit nejeden dlouhý zimní večer. To se může protáhnout skutečně na několika měsíční utonutí v téhleté bažině textů.
příkladem užitnosti vašich nástrojů je možné díky nim také řešit například sporné autorství básně?
Právě problematice určování autorství, tedy atribuci, se v těchto týdnech a měsících velice intenzivně věnuje kolega Plecháč. A skutečně na základě, a tedy právě bych znovu připomněl, jo, bez té formální pitvy by toto nikdy nebylo možné. A on na základě těch jednotlivých parametrů, které máme popsány v tom korpusu, je skutečně už v této chvíli poměrně spolehlivě určit autorství textu, tedy rozlišit jednotlivé autory od sebe. Tohle to je obrovská potom pomoc třeba právě, když by se to dalo nějakým způsobem transponovat na starší literaturu, pochopitelně, kde ta problematika autorství je asi daleko zásadnější než v tom 19. století, ale i v tom 19. století máme některé sporné případy. A to nemluvím o tom, že pochopitelně se to dá rozvíjet v praxi a tady už dnes pochopitelně třeba kriminalisté spolupracují s lingvisty a lingvisté mohou pomáhat při objasňování některých složitějších případů, kdy jsou tedy k dispozici nějaké texty a tak dál. Takže ano, jedním z takových vrcholných výstupů toho našeho projektu je právě i ta možnost ty texty rozlišovat podle autorství, tedy ta atribuce.
Vaše pracoviště nabízí několik online nástrojů. Jejich pojmenování znějí podobně jako klíček zaříkávání. Gunstick, Hess, Babel. Zbavte prosím jednotlivé názvy kouzla a představte je.
Ty názvy jsou takové hravé, nebo snažili jsme se o to. My na stránkách versologie.cz nabízíme opět zdarma nejrůznější aplikace, které umožňují práci s těmi daty v korpusu. Jo? Ten korpus není bezprostředně přístupný, ten je přístupný skrze tyto jednotlivé databáze. Ty databáze jsou nejrůznějšího charakteru, respektive jsou určené jak laikům, tak některé jsou určené už takovým pokročilejším laikům a některé jsou potom určené už pokročilejším odborníkům. Nejenom pro laiky, jo? Ale myslím si, že každý může vyzkoušet třeba aplikaci Eufonometr, aplikace, která umožňuje zadat jakýkoliv text, to znamená, nemusí to být text 19. století, jakýkoliv text si uživatel vybere, může ho zadat do toho pole vyhledávacího a aplikace Eufonometr vypočítá takzvaný eufonický koeficient básně, to znamená, v každém řádku vyhledá eufonicky relevantní hlásky, to znamená, že jí zajímá četnost opakování dané hlásky v tom řádku a porovnává jí s četností v tom korpusu českého verše. A tam, kde se to vymyká normálu, to znamená tam, kde je statisticky prokazatelná, nějaká statisticky významná vyšší četnost, tak ta hláska je potom označena jako eufonicky relevantní. Takže Eufonometr vám vlastně řekne, nakolik tam dochází k nadprůměrnému opakování hlásek v jednotlivém verši. Spočítá vám celkový eufonický koeficient toho textu, který jste tam vložili a ukáže vám to ještě, ke kterému autorovi toho korpusu českého verše to má blízko. A skutečně můžete si to vyzkoušet, můžete tam zadávat různé texty a uvidíte, jak opravdu některé texty jsou výrazně takzvaně eufonické, ono to slovo eufonometr je možná trošku zavádějící, ale v některých textech tam je skutečně patrná to nadměrné opakování, v jiných zase prostě vůbec tam žádným nadprůměrnostem vůbec nedochází. To je aplikace Eufonometr. Aplikace Gunstick, to je takový diachronní rýmovník. Už Puchmajer je spjat s jedním českým rýmovníkem. Před pár lety vyšel právě od současného ředitele Ústavu Českého národního korpusu rýmovník založený na tom jazykovém korpusu, ale my máme diachronní rýmovník, to je něco trošku jiného. Ten přináší výsledky rýmové analýzy korpusu českého verše. Je tam asi milion rýmových párů a funguje to tak, že do toho vyhledávacího pole můžete zadat libovolné slovo a výsledkem jsou rýmové páry k tomuto slovu, které byly použity v české poezii 19. století. Takže když tam třeba zadáte slovo láska do toho vyhledávače, tak zjistíte, s jakými slovy v 19. století básníci rýmovali slovo láska a ty grafy vám ukážou, které slovo třeba bylo nejčetnější nebo nejčastější, které naopak třeba bylo velmi výjimečné. Ty grafy jsou všechny interaktivní, takže můžete si je libovolně přepínat, zjišťovat na časové ose, jak se třeba ten jeden rýmový pár, jak se jeho frekvence proměňovala v tom 19. století, kdy bylo nejvíc láska páska, kdy zase už se vůbec láska páska nepoužívalo. A můžete tam také, a to je další výhoda, přímo ty doklady si najít, ty tam jsou uvedené a můžete si je jedním kliknutím otevřít v té české elektronické knihovně a okamžitě si je přečíst. Zase je to usnadnění práce, může to sloužit, já nevím, textařům, básníkům, studentům, může to sloužit samozřejmě také literárním historikům, odborníkům, filologům, jazykovědcům, ale hlavně to nesmírně usnadňuje práci, protože bez tohoto procházet ty sbírky je nesmírně pracné, takto máte skutečně celý ten korpus českého verše tímto způsobem zpracovaný a všechno navíc ještě propojené s tou českou elektronickou knihovnou, takže skutečně nemusíte opustit sací stůl a máte to všechno v obývacím pokoji připraveno. Další aplikací, myslím si taky využitelnou i pro úplné začátečníky, je aplikace Hex. To je aplikace, která vyhledává klíčová slova a nebo umožňuje třeba v nějakých dílech, která si uživatel vybere, tak se můžou podívat třeba na, já nevím, na nějakou baladu z Kytice a podívat se, jaká klíčová slova jsou v té baladě. Co to je klíčové slovo? Klíčové slovo je takové slovo, jehož četnost v té dané básni statisticky významně překračuje jeho četnost korpusu českého verše. Jinými slovy, když si zadáte tam slovo láska, tak by vám to mělo vyhledat takové texty, ve kterých ta láska, opakování toho slova láska skutečně statisticky významně překračuje ten výskyt toho slova láska v celém tom korpusu a jsou to tedy texty, které tematizují lásku. Pochopitelně existují v tom korpusu texty, které také tematizují lásku, zrovna láska je příliš široké, ale kdybychom tam dali nějaké jiné slovo, třeba pivo, tak bychom měli texty, které jsou o pivu, ale pochopitelně v tom korpusu by mohly být ještě texty, které by třeba to pivo opisovaly, já nevím, srzavá přítelkyně a takovéhle texty by ten dotaz pivo nemohl najít, i když by to byly třeba texty o pivu. Takže jednak můžete tam zadávat, jaká slova chcete a zjistit, ve kterých textech korpusu českého verše ta slova jsou slovy klíčovými, a nebo si ty jednotlivé sbírky procházet a dívat se, jaká slova jsou tam klíčová. Pro pokročilejší uživatele máme databázi českých meter, ta zpřístupňuje metrický a strofický popis toho korpusu českého verše. To znamená, tam můžete vyhledávat třeba, vás bude zajímat, kolik jambů a trochejů bylo v 19. století, nebo se můžete podívat na Nerudu, na nějakou jeho sbírku, kolik je tam pětistopých trochejů, nebo se můžete podívat na to, které básně u Máchy jsou nestrofické, nebo které jsou nerýmované a nestrofické. Těch filtrů, podle kterých můžete vyhledávat v té aplikaci, je opravdu celá řada. Je to opět prezentováno formou grafů, interaktivně. Myslím si, že i to ovládání je intuitivní, není potřeba k tomu mít jednak speciální versologické vzdělání, nebo je teda samozřejmě asi dobré vědět, jaký je rozdíl mezi jambem a trochem, nebo respektive aspoň vědět, co to je. Ale nemusíte, můžete tam vyhledávat i třeba jenom sonety, jo? Může vás zajímat, já nevím, jestli Jaroslav Vrchlický napsal nějakou Siciliánu nebo stanci, nebo jestli ne. Takže je to určeno jak laikům, tak už i těm lidem, kteří třeba mají nějaké speciální dotazy. A takovou tou vrcholnou aplikací, ta je určena těm, kteří ovládají základy jazyka SQL, to je konzole Babel. A ta sice už cílí skutečně asi na malou skupinu uživatelů, ale na druhou stranu jim umožňuje vyhledávat v tom korpusu českého verše téměř bez omezení. To znamená, že všechny ty databáze, o kterých jsem tady mluvil, nebo ty aplikace, mají vždycky nějaké omezení. To je pochopitelné. Jsou nějak postavené a něco umožňují a něco jiného neumožňují, protože jsme jim to neřekli, aby to umožňovali. Ale v tom Babelu tam skutečně ten uživatel může si navolit, co chce hledat, a ty jednotlivé roviny má vlastně skoro přístup k těm syrovým datům a může si tím dělat úplně, co chce, nesmí to teda vytunelovat, ale proti tomu taky máme pojistky.
Někdy se říká, když je to jenom, jako kdyby jsme psali do šuplíku, ale teď je do toho šuplíku vidět. To je pravda, ale myslím si, že samotná ta příležitost vlastně vytváří tu chuť psát. Ty šuplíky by nebyly asi tak plné, kdyby do nich nebylo vidět.
Pomůckou ke studiu vztahu české literatury a takzvaně nových médií, internetu a dalších komunikačních technologií jsou prolegomena k tématu sepsaná literárním historikem a kritikem Karlem Pjoreckým. v odborném časopise Česká literatura, článek nazvaný Česká literatura a nová média, vyšel v roce 2012. Reflektuje druhou polovinu 90. let 20. století a klade otázky po statusu, který tuzemská literární tvorba i její recepce na tomto poli získala. Zeptejme se i dnes podobně, ale nejprve, abychom se vůbec zorientovali v pojmech. Jak správně definovat literaturu v síti?
No, to jsme začali otázkou, která není právě nejlehčí. To sousloví literatura v síti může označit velmi široký a různorodý okruh textů, literárních jevů, akcí. Já bych ho úplně nedoporučoval. V odborné literatuře české pro tenhle fenomén zatím nemáme ustálenou terminologii. V té zahraniční se vyskytuje například pojem elektronická literatura. Ale to je trošku něco jiného. Elektronická literatura je definována tak, že je to literatura, která nutně potřebuje počítač nebo síťové médium ke své existenci a bez něho ztrácí svoji identitu. Je tedy bez těch digitálních nástrojů nemyslitelná a pracuje s nimi jakoby se základem své struktury. Pohybujeme se v tomhle pojmu teda v oblasti literárních experimentů, testování možností nových médií a tak podobně. Tyhle fenomény v české literatuře téměř nemáme, až na několik výjimek z konce 90. let. Takže ten pojem se vlastně moc nehodí. Já někdy jako ten nejobecnější pojem používám sousloví digitální literatura, které odkazuje právě k té digitální povaze textů, o nichž je řeč a s tím souvisejících jejich vlastností, jako je nestabilita, snadné šíření jejich, možnost kooperace třeba při jejich vzniku a tak dále. Takže snad digitální literatura, ale ještě si budeme muset chvíli počkat, než se ta terminologie ustálí.
Od kdy můžeme mluvit o literatuře opravdu bytující v té virtuální realitě?
O literatuře, která má nějaký úzký vztah k počítačům, můžeme mluvit už od konce 50. let 20. století, kdy byly uskutečněny první pokusy, tehdy především s generováním literárních textů pomocí počítače. Ale to byl skutečně experiment v tom úzkém slova smyslu. To byly experimenty na rozhraní vědy a umění. Další rozvoj tohoto proudu následoval v 60. letech v souvislosti s boomem experimentální poezie, konkrétní poezie. Dělo se to i v Čechách. Jiří Levý, Karel Pala rovněž se věnovali počítačovému generování literárních textů, ale zase to bylo vztaženo spíš k jejich výzkumu jazyka, semantiky. Potřebovali nějaký verifikovatelný základ, na kterém by ověřovali své teorie, a to není jazyk nějakého konkrétního člověka, ale nabízel svým počítač, který bez subjektivních vlivů taky dokáže sestavit nějaký text. My se bavíme spíš o literatuře na internetu a o té můžeme v českém prostředí mluvit zhruba od roku 1997, tedy velice brzy potom, co byla Československá republika tehdy ještě v roce 92 připojena k internetu, a zhruba od roku 95 byl internet dostupný v uvozovkách každému jako komerční služba, byť tehdy ještě relativně drahá. Takže do 2 let potom vznikají první literární servery a rozjíždí se to.
Jak daleko jsme tehdy byli za takzvaně světem už virtuální?
Tehdy jsme vlastně drželi krok. Ten komerční internet se rozjížděl u nás jen s malým zpožděním oproti světu a ty první literární aktivity jsou zhruba taky datovatelné, stejně jako je tomu jinde ve světě. Takže ten začátek jsme měli dobrý. Bohužel jsme neudrželi krok, především vyhasla ta linie právě těch experimentů. Těch se v české literatuře vyskytlo jenom skutečně několik málo a pak se tomu nikdo další, ani ti vlastní autoři, nevěnovali dál. Já mám takovou teorii k tomu, že to bylo způsobeno efektem zklamaného očekávání. Třeba Petr Stančík, tehdy ještě Petr Odilo se Tradický ze Strdic, s oblibou hlásal takové nabubřelé trošku teze neoavangardní, co všechno ten internet jakoby přinese, co změní v literatuře. Pak také něco málo zrealizoval, ale rozhodně to nebylo tak velkolepé, jak si asi mnozí mysleli třeba na základě jeho předchozích teoretických výpovědí.
Co bylo nejvýraznějším rysem elektronicky šířené literatury a jak se v tomto směru posunulo to vnímání? Zůstala neomezenost toho, že se jakoby do tohoto světa vejde všechno?
No, elektronicky šířená literatura nebo literatura sítě, to je obrovský a různorodý okruh jevů. Takže je těžko říct, co je tím jedním hlavním rysem. Já myslím, že je možný vyjmenovat nebo definovat tu specifičnost spíš té oblasti, než jakoby literatury jako textů, třemi základními vlastnostmi. Díky novým médiím, díky internetu se literatura rozšiřuje. Je to ten literatura, jako když si představíme nějaký systém, nějaký prostě okruh komunikace, textů, výpovědí, tak se rozrůstá díky tomu, že ona vstupuje do média, které nemá absolutně žádné hranice, každému umožňuje cokoliv. Takže to je jedna z těch věcí, rozpínání literatury do šíře. Druhá věc je destabilizace těch textů. Digitální text, text na počítač, každý to zná, lze kdykoliv změnit. A to i poté, co byl publikován třeba na blogu. To je naprosto nový fenomén. Rozdíl je evidentní, když otisknu báseň v časopise, už tam prostě navždycky bude v tom znění tak, jak ji vytiskli. V digitálních médiích je to jinak, druhý den ji můžu změnit, můžu ji úplně smazat a nikdo nic posléze nepozná. Takže destabilizace textu a třetí z těch vlastností, odbornou hantýrkou tomu říkáme vernakularizace literatury, jde jednoduše o to, že do veřejné literární sféry díky novým otevřeným médiím vstupuje mnohem větší počet amatérů, začínajících autorů nebo autorů, kteří by jinak díky třeba nedostatečnému talentu neměli přístup do té veřejné literární komunikace, ale v prostředí nových médií ho mají, takže vlastně jakoby se ten pojem literatura ředí trošku texty, které by zřejmě neprošly nějakým přísnějším redakčním procesem.
Zatímco ta takzvaně internetová práce s jazykem byla záležitostí do jisté míry i třeba akademické obce od strojových překladů, prostě nějaká spolupráce mezi strojem a textem existovala. Jak rychle nebo jak brzy zaujala tahle tvorba literární vědu?
Pokud se budeme bavit o české literární vědě, tak bohužel musím říct, že ji teprve začíná zajímat. Pokud se budeme bavit o nějakém nadnárodním kontextu, tak tam je to dosti jiné a zejména v návaznosti na tu experimentální linii elektronické literatury vznikl mezinárodní poměrně silný teoretický diskurs kolem právě těch experimentálních děl. Často je to i tak, že sám ten tvůrce je zároveň teoretik, který vykládá někoho dalšího nebo sám sebe, ale nechci to nějak zlehčovat, to je skutečně jakoby na vysoké úrovni jakoby vědeckosti rozvinutá záležitost. Jsou na to profesury na univerzitách a tak dále. U nás jednak není z pozice bohemisty tedy toto ani vzniknout nemůže, protože nemáme nad čím tak to bádat. Tak to je nějaká objektivní hranice. No a pak jsou tady taky limity subjektivní. Literární věda u nás si musí teprve zvyknout na to, že prostor internetu není jenom to plebejské prostředí, kterému se někdy trošku posmíváme, ale že to je prostě prostor, kam se literatura rozrostla, odkud vyrůstají noví autoři, třeba, když to budeme bavit o mladé básnické generaci dnešní, tak troufám si říct, že většina z těch lidí začínala někde na internetu, takže to přeci nejde odříznout, jako jejich internetové začátky, jejich třeba potom velmi úspěšné kariéry.
Dalo by se srovnat vstup těchto takzvaně nových médií, třeba se vstupem filmu, televize, kdy se vždy mluvilo o zániku toho staršího média. Je to srovnatelné?
Je to srovnatelné, nebo mě osobně tato srovnání velice baví, protože někdy podléháme takovým dojmům, jakože i ten pojem nová média trochu zavádí, že je to něco zásadně nového, co nemá své kořeny, ale tak to není. Když se podíváme, jste zmiňovala film, tak tam je těch souvislostí celá řada, jenom vzpomeňme si na českou recepci filmu u avantgardních básníků 20. let. Ta retorika je velmi podobná. Máme tady nové médium, které je úžasné, prostě pomůže nám dostat naše umění k lidem. Změní strukturu básní, budeme psát fotogenické básně a tak dále. Ale můžeme jít ještě dál. V druhé polovině 19. století to byla jiná komunikační technologie, a to telegraf, který můžeme ho taky nazírat jako nějaký pra-internet, síť komunikační, která neobyčejně zrychlila komunikaci na velké vzdálenosti, obrazně řečeno zmenšila svět a taky si řekla o nějakou literární reflexi. V Americe se rozvinul kolem 70. let 19. století žánr telegrafní romance. Zajímavá věc, je to teda spíš v oblasti populární literatury, ale takže i tam jsou nějaké souvislosti.
Má už to takzvané publikování na internetu nějaké etapy?
Ano, dalo by se o tom takhle uvažovat. Rozhodně má své etapy sám internet. Když začínal ten český literární internet, historici médií tu fázi nazývají web 1.0, to znamená internet nebo web, který ještě vyžaduje poměrně vysokou technickou kompetenci k tomu, abych mohl publikovat. Nejsou to ještě ty samoobslužné, otevřené publikační platformy, ale někdo musí umět nebo mít někoho, kdo mu ten text na ten internet dostane. A to je právě ta druhá polovina 90. let, ještě tak do roku 2001-2002. No a pak už začíná pomalu to, co se nazývá web 2.0, blogy, později sociální sítě, usnadnění přístupu k elektronickému publikování. A s tím související taky proměna toho literárního publikování. Literatura se dostává na Facebook, mění se trochu jakoby vztah k těm starším formám elektronické komunikace, literární a tak dále. No a ta třetí fáze, to bych nazval, někdy se o tom mluví jakoby postdigitální kultuře nebo postdigitálním umění. To je záležitost, ty diskuze jsou tak v posledních 3-4 letech. To je situace, kdy už ta nová média jsou tak samozřejmá, že už je vlastně nevnímáme ani jako něco specifického, něco zvláštního. Už jsou prostě součástí naší každodennosti. A naopak jejich principy přesahují jakoby vně toho digitálního světa. Příklad mohou být akce Guerrilla Poetring. To je něco, co je velice vlastně podobné nějakému internetovému sdílení textů nebo nějaké komunitní zábavě literární na internetu, jen s tím rozdílem, že se to děje v reálném prostoru města a lidé se s tím baví. No a zpětně to zase dávají na internet, když vyfotí tu svoji básničku někde na stožáru veřejného osvětlení.
Vznikl už v tomhle prostředí nějaký literární manifest, prohlášení, který by vzešel jenom z toho prostředí internetového, digitálního?
Určitě takové manifesty jsou, já si asi nevzpomenu na nic konkrétního, určitě jsou manifesty těch literárních experimentů digitálních, opět ne české, teda, i když u toho Stančíka, tam by se o něčem takovém dalo mluvit, byly to jeho příspěvky třeba na beatovských setkáních na konci 90. let, kde se tohle objevovalo, ale jsou třeba v Německu, autor, který se jmenuje Johannes Auer, myslím, takové manifestční texty taky vytvářel, určitě jich bude hodně v Polsku. Co se týče té sféry amatérské literatury na internetu, tam se občas něco takového objeví, ale spíše to v rovině nějaké recese, nadsázky. Tam jakoby nejde o ty vize, ale spíš o ten denní provoz lidí, který tak tráví volný čas.
Není v tomhle ohledu česká literatura trochu konzervativní právě v tom, že by odmítala tohle prostředí takhle využít?
Domnívám se, že je, že vlastně česká literatura po roce 89 Je až s podivem, jak je vlastně konzervativní, jak málo se v ní experimentuje, hledá nevyzkoušené. To máte pravdu, no.
Takže ptát se, jestli už je z internetu nebo z digitální podob vzešlo nějaké zásadní dílo české literatury, je zbytečné?
No, ptát se můžete, já odpovím, že nikoli, ale tak zase bych nebyl tak skeptický. Vím třeba, že Zdeněk Zapletal svůj román Půlnoční pěšci, začínal psát jako román na pokračování na internetu v komunikaci se čtenáři, tak to by se zmínit dalo. Bohužel ten původní internetový román, ta digitální verze už není dostupná, tak si nemůžeme porovnat, nakolik třeba do toho ty čtenáři vstoupili. Ale rozhodně prostředí nových médií má silný vliv na vývoj populární literatury. Zmíním třeba fantasy román Pavla Renčína Labyrint. To je velice zajímavá záležitost. Román, který vznikal taky na pokračování v kooperaci se čtenáři, kteří třeba vymýšleli nové postavy do toho románu, rozhodovali o nějakých dějových uzlech, kam dál s tím dějem a tak dále. To samé se děje v prostředí Červené knihovny a tak. Jsou to jednak pro milovníky těchto žánrů zajímavé příležitosti a pro badatele nad literární kulturou je to velice lákavý terén.
Takže podobně ptát se po dosud nevyužitých zákoutích nebo stezkách by spíš svádělo k tomu ptát se, jestli to není jedna nevyužitá dálnice zatím.
Je to tak, no. Bohužel, když se podíváme do sousedních zemí, na Slovensku třeba to není taky žádná velká sláva, ale je tam aspoň autorská dvojice Zuzana Husárová, Lubomír Panák, kteří se na špičkové úrovni, teda bez nadsázky na světové úrovni, tomu digitálnímu experimentu věnují, dělají takové instalace, performance digitální, třeba s použitím senzorů, který snímají lidské tělo a pohyby tělesními potom přetváří texty, které se promítají na stěnu a tak dále. V Polsku, především teda v Krakově, další poměrně silná komunita lidí, kteří se tomuto věnují. Takže i v rámci té střední Evropy jsme vlastně ostrůvek, kde ještě je pole neorané. Ty možnosti pořád se objevují nové. S rozvojem mobilního internetu se objevuje nový fenomen, který se nazývá jako fakticky cell phone novels. Na pokračování publikované romány, které vám chodí do mobilního telefonu po krátkých epizodách, jako SMSky. Potenciál mají samozřejmě další technické vymoženosti, současné dotykové displeje. To se objevuje hodně v literatuře pro děti, ale samozřejmě to je možné využít i v experimentální literatuře a tak dále. Možností je hodně.
Nevychází to také částečně z onoho jmenovaného už konzervatismu, ale také z takové zhýčkanosti autorů, že jakoby nemusí se starat o čtenáře nebo vycházet jim víc vstříc?
Ano, myslím, že jste to docela trefila, no. Protože paradoxní je, že mnohem vstřícnější k možnostem nových médií jsou právě autoři populární literatury, která z principu se zajímá o svého čtenáře, chce mu vyhovět a tak to nové médium použije k tomu, aby se k němu přiblížila. Tak tam to funguje docela dobře. Ale u té v uvozovkách elitní literatury by to mohlo taky fungovat, ale asi tam není úplná vůle jakoby k tomu kroku směrem k těm čtenářům.
Jeden z atraktivních projevů je blogování. Lze už o tom mluvit jako o literárním stylu nebo projevu?
Blogy se dají použít mnoha různými způsoby. Primárně slouží k tomu, co se nazývá občanská žurnalistika, komentování nějakých aktuálních událostí, tak tam bych o nějaké literárnosti blogu a priori nemluvil, ale máme celou řadu literárních blogů, které jsou používány od třeba jenom tak jakoby propagačního účelu, jakoby autor, který si tím nějak na sebe snaží upozornit, nebo jsou používány jako snadný způsob publikování začínajících autorů, je třeba už i relativně etablovaných, anebo jsou využívány právě pro seriálové publikování, prozy samozřejmě především.
Potlačila už literatura digitálně zpracovaná nebo literatura na internetu nebo ohrožuje některý z literárních stylů? Mohla by ohrozit?
Myslím, že ne. Ale je třeba zajímavé, které žánry, která témata, styly se v oblasti té amatérské literatury na internetu objeví a které méně nebo vzácně. Třeba na serverech zaměřených na povídky najdete velice málo povídek detektivních. Na rozdíl od povídek autobiografických, subjektivních, kde se ti lidé vypisují ze svých trápení, příběhů a tak dále. Detektivka, to je jasný žánr, který má svá pravidla, bez toho to nefunguje. V prostředí internetové amatérské literatury tohle právě trochu drhne. Pravidla, zásady, žánry, tihle autoři nemají moc rádi, spíš se jim líbí ta možnost vyspovídat se nějakou literární formou z toho, co prožívají, ulevit si a trošku takovou, jakoby provést autoterapii veřejnou.
Abychom se ještě dotkli reflexe literatury a recepce literatury v síti, jaký je stav pouze elektronických literárních periodik?
Myslím, že se to velice zlepšilo. Rozhodně internetové literární časopisy už není potřeba se na ně dívat nějak skrz prsty jako na něco méně hodnotného, než jsou třeba časopisy tištěné, e-literatura, Dobrá adresa nebo nejnověji při časopise Host A7, ten jejich server. Tam se objevují texty stejně kvalitní jako v jakémkoliv jiném třeba tištěném časopise. Takže v tomhle já jsem optimista a myslím, že se toho nemusí redakce bát. Důležitá jedna jednoduchá věc, zachovat si tu redakční náročnost při práci s těmi texty a pak už je, když to zjednoduším, jedno, jestli ten výstup je na internetu nebo na papíře. Když je ten text dobře vybraný a dobře zpracovaný, tak funguje už plnohodnotně.
Podobná otázka, kdybych se ptala na stav literární kritiky, protože ta vlastně na těch literárních serverech, které jste jmenoval, také funguje a zřejmě autoritu si může získat i v tomhletom prostředí.
Ano, skutečně jsou i autoři, recenzí, kritici, kteří publikují jak v tisku, tak na těch internetových časopisech a už samozřejmě v tom není žádný rozdíl. Co se týče kritiky na internetu, tahle oblast, ta kvalitní publicistiky literární, ale vlastně velice malá, pokud ji srovnáme s tím bezbřehým prostorem pro čtenářská hodnocení, čtenářské recenze, komentáře. Obávám se, že tahle sféra v prostředí těch digitálních médií trošku jako tu obrovskou kvantitou přehlušuje ten hlas kritiky a lidé si často vystačí s tím, co si právě přečtu od těch jiných čtenářů. Samozřejmě nic principiálně špatného by na tom nebylo. Vidím určité riziko v tom, že je to velice blízké tom, co se nazývá virální reklama, že to nelze úplně odlišit od toho, co je autentický čtenářský zážitek a doporučení a co je třeba výsledek nějaké marketingové kampaně.
Takže na internetu se žádný šalda nerýsuje?
Nevím o něm, ale on se nerýsuje ani mimo internet.